toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Nuž, dámy a pánové, takže teď už bychom měli mít obraz i se zvukem a zvuk i na pramenu svobodného vysílače CS. Já to ještě zkontroluji, všechno by mělo teď už jít, takže asi o první čas jsme přišli, protože byly technické problémy, takže vás vítáme ještě jednou z Aliancí národních sil. S doktorkou Vladimírou Vítovou a s doktorem Karlem Haisem, já je zdravím.
Dobrý večer.
Dobrý večer. A Karlovi. No.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Nuž, takže takhle se to má zkrátka asi patrně prý no. Nějaké aktualizace.
Ale je to slyšet vůbec?
Teď... Karle, pardon, máš zapnutý mikrofon.
Karel,
a Martine, takže ta první část nebude ani v záznamu?
Patrně vůbec.
Uh-huh.
To jsem tak zjistil. Co jsme teď dělali, takže všechno špatně. Asi aktualizace na Windowsy, desítky a všechno to rozhodilo, takže jsme nevysílali ven a nešlo to vůbec. Nuž, koukneme se to na tu Bílou horu, protože je to důležité a měli bychom se na to kouknout, cože se to děje.
Tak já začnu. Já chci říct, že v souvislosti s tou Bílou horou, která teda bylo 8. listopadu 400. výročí, tak bych ráda zacitovala z jedné knihy francouzského historika Antoana Marese. Ta kniha se jmenuje Historie Čechů a Slováků, kapitola rekatolizace. A tam je řečeno, a teď cituji, před bitvou na Bílé hoře bylo přibližně 90% obyvatel českých zemí nekatolického vyznání. To znovu podtrhuji, nekatolického vyznání. Takže dovedete si představit, jakou paseku ta Bílá hora v našich zemích způsobila. V Čechách klesl v té době počet obyvatel z 1 700 000 na 950 000. Tak to je cirka polovina. A na Moravě z 900 000 na 600 000, o třetinu. Z 921 panství našich šlechticů bylo zabaveno 53%, takže přes polovinu jich bylo zlikvidováno, včetně majetku. 30 000 rodin muselo opustit Čechy a Moravu a z toho jen z Prahy 400 rodin šlechtických a 400 rodin měšťanů. Počet obyvatel například Kutné hory klesl o třetinu, Žatce o více než polovinu. Majetky byly všem protestantům zabaveny komisí, kterou řídil František z Dittrichsteinu a Karl z Lichtensteinu. A byly tyto majetky, proto to jejich velké bohatství, o které si teď říkají, že patří jim. Takže podívejte se, nám se tady říká, že nemáme vzpomínat na některá starší data. Ale kam až jdou oni? Ty majetky jsou, Lichtensteinu, jsou pobělohorské majetky. Vlastně většiny šlechtických rodů to získali podvodem nebo tím, že okradli a zlidničili, zlikvidovali, vyhnali českou šlechtu. Takže všechny byly rozděleny tedy ty protestantské majetky mezi cizí šlechtu a nebo mezi tu českou šlechtu, která zradila a dostala tím pádem ten svůj obolus. Do emigrace odešlo po roce 1620 asi 500 000 obyvatel, převážně členů jednoty bratrské. Byli to samozřejmě velmi vzdělaní lidé. zůstala německy mluvící prorakouská habsburská šlechta a další cizácká šlechta přišla a zadarmo, doslova a do písmene zadarmo, získala královské, to myslím v uvozovkách, konfiskované majetky české šlechty. Utrakvistická, tedy kališnická šlechta, ta pak konvertovala ke katolickému vyznání, aby nepřišla o majetek. Takže z původního obyvatelstva zůstali většinou jenom ti méně vzdělaní a za jak dlouho se z toho ta společnost vzpamatuje. Toto trvá několik staletí. A ještě jsem tady hovořila, když jsme tady nebyli slyšet o tom, že nás, kolik nás je, 5 politických stran, jsme dali dohromady prohlášení a jeden pan kolega požádá některého poslance, nevím, kdo to udělá, aby tato slova, která vám teď přečtu, zazněla v parlamentu. Takže je to prohlášení k Bílé hoře a k uctění významného data v dějinách českého národa. Na 8. listopad 2020 připadá na jiné významné výročí, a to 400. výročí porážky českých stavů v bitvě na Bílé hoře. A dne 15. listopadu, tedy bude to tuto neděli, přesně o týden později, uplyne 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského, učitele národu a posledního biskupa Jednoty bratrské, který musel ze své vlasti emigrovat kvůli náboženské nesnášenlivosti bělohorských vítězů. Obě tato výročí symbolicky odkazují k naší současné situaci. Čeští stavové tehdy bojovali proti stále sílícímu habsburskému centralismu a omezování práv zemí koruny české. Obdobně dnes dochází k dalšímu omezování zbývající suverenity České republiky ze strany orgánů Evropské unie a stavovské povstání bylo současně i bojem za svobodu náboženského vyznání, která byla vítězi potlačena. Obdobně dnes dochází k omezování svobody projevu a potlačování jiných názorů. Názory na stavovské povstání se mohou různými akcenty lišit podle politických preferencí každého z nás. Nikdo však nemůže zpochybnit v pravdě dějinný význam, v podstatě záporný, tohoto povstání nebo této bitvy pro další vývoj českého národa a jeho snahy o politickou a náboženskou emancipaci, která byla naplněna až vznikem Československé republiky. Jsou tam podepsáni předseda národních socialistů, České strany národně socialistické, politického hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita, předsedkyně politického hnutí Jednotní a Aliance národních sil. Takže takhle jsme se snažili připomenout toto výročí. A nevím, jestli mě chce pan kolega doplnit a vzhledem k tomu, že jsme nebyli slyšet, tak já bych pak ještě v rychlosti a ve zkratce řekla něco k těm americkým volbám a jaký vztah to má v České republice.
Já bych to chtěl jako zhrnout jenom pár slovy za sebe. Mluvili jsme tady o amerických volbách a soustažnosti na naše poměry. A že tedy ten hlubinný stát existuje tady, zrovna tak, jako existuje v Americe, že je tady určitý rozdíl mezi tím bojem, mezi tedy negativní silou a pozitivní silou v tom, že v té Americe ten prezident má poměrně velké pravomoce a jde to teda ze zhora dolů a získává tedy obyvatelstvo tím, že ty reformy provádí. U nás jsme v jiné situaci, naše garnitura absolutně taková není, je ve prospěch hlubinného státu a musíme tedy to dělat opačně, to znamená šířit ty myšlenky, získávat příznivce a být připraveni na to, až bude tedy dokončen ten proces řízení v Americe, abychom se vypořádali s hlubinným státem i u nás. Tolik asi jako na závěr. co se týče té hodiny, která pravděpodobně nebyla vůbec slyšet nebo špatně, a pletl se tam nějaký bývalý náš program a tak dále. Takže, ale aby jsme to posunuli dál, podívejte se, my jsme teď v situaci, kdy skutečně nám hrozí ještě na poslední chvíli, že ten hlubinný stát a jeho přisluhovačů budou chtít zaprvé získat majetky, získat finance a udržet si co nejvíce moci. To znamená převlékat kabáty. Já o tom mluvím skoro na každém vysílání. Sledujte ty lidi, který jak mluví, jak mluvili, co všechno podepsali, jak se zachovali ve svých funkcích a proč to došlo tak daleko, kam to došlo. Dneska určitě mnozí z nich budou hlásat hezká slova, jak se postaví do čela a budou bojovat a zachrání nás. Ale nesmí nás to zmást, protože kdyby tento typ lidí, těch známých tváří a těch, co něco dokázali, to znamená, že v těch 30 letech měli nějaký funkce významný a podobně, tak je po reformě. Bude nám to trvat další jednu generaci, devastace vůbec našich společenských vztahů, našeho zdravotního stavu a možná, že už by byla konečná definitivně. Takže to je jenom tak jako na ten souhrn toho, co odeznělo v té první půl hodině. A předávám slovo.
Děkuji. Já jsem chtěla ještě dodat jednu zajímavou věc, co zazněla, tak bych to zopakovala, že ten hromadný podvod ve volbách v USA se dá klasifikovat jako státní převrat úplně se vším všudy. A že poslala jsem Martinovi odkaz na stránky, kde opravdu dochází k reálnému sčítání, přepočítávání těch hlasů. Ukazuje se, že i jenom tím pouhým přepočítáním těch papírových lístků vyhrává Donald Trump a do toho nejsou započítány ty mrtvé duše a všechny ty podvody s těmi korespondenčními lístky, ani všechny ty podvody s těmi hlasovacími stroji a podobně. Předpokládá se podle analytiků, že ty volby vyhrál Donald Trump 80% oproti Joe Bidenovi 20%. Ale ten odkaz na ty stránky, tam se fyzicky přepočítávají prostě ty volební lístky. Nevím, jestli se pak dá dohromady všechno, co se tam odehrálo při té podvodné akci. Jinak se počítá s tím, že jestliže vyhraje Donald Trump, že bude vyměněna spousta čelných politiků a úředníků. Uváděla jsem tady, že byl vyměněn ministr obrany a že se uvažuje o tom, že bude vyměněn také šéf FBI, CIA a podobně. A budou vyměněni i velvyslanci. V každé zemi, vždycky to velvyslanectví americké, pokud ta země byla kolonie, jako třeba my, tak řídilo tu politiku. Takže jeden z prvních kroků by byl, že postupně budou měněni ty velvyslanci. A ten Deep State má zdrojovou základnu, když by prohrává teď v té Americe, tak i má v Evropě. A samozřejmě je nutné ho o tu zdrojovou základnu připravit. A já jsem říkala v této souvislosti, že nám teď chodí obrovské množství, jak na Facebook, tak do e-mailu, nebo i lidi mi telefonují, ale většinou je to teda písemnou formou, aby jsme teda něco udělali, abychom něco udělali a abychom se spojili. A já chci říct, my nejsme profesionální politici. My jsme na tom úplně stejně jako ti lidé, kteří nás nabádají k tomu, abychom něco dělali. My se snažíme, co nám síly stačí. A vyzývám každého, komu není tahle situace lhostejná, aby se k nám opravdu připojil. Stačí napsat e-mail aliance.nsl@centrum.cz a budou s vámi podle toho, kde pracujete, kolegové, hovořit. tvořit a pracovat. Ale teď je taková doba, kdy hraje každý sám za sebe. Už není, kdo by za vás cokoliv vybojoval. Prostě není to tak. Takže uváděla jsem tady taky jeden konkrétní návrh, že to uděláme my jako Aliance národních sil, patrně i jako jednotlivci, a že vyzývám posluchače, aby psali ode dneška, od zítřka, poslancům, že si nepřejí prodloužení nouzového stavu. Teď to bude předkládat ministr Hamáček do sněmovny. Musíte to, co vás v podstatě napadne, svými slovy napsat prostě těm poslancům e-maily, nebo třeba vás napadne něco jiného. Ale musí být tato každodenní hromadná aktivita, aby jako v té Americe, jestliže má Donald Trump těch 300 milionů ten základ, z kterého může čerpat, tak to je ta masová statistika. U nás taky se to musí projevit. Musí každý teď vyvinout sám o sobě aktivitu. Teď prostě došlo na lámání chleba, a pokud se neobhájíte sami, ať se to týká covidu, nebo a s tím souvisí samozřejmě ta hysterie kolem covidu s tím prodloužením nouzového stavu. Takže opravdu samozřejmě my se nebráníme tomu, chceme to. Pojďme se spojit a my se spojujeme. Citovala jsem tady třeba to prohlášení k té Bílé hoře. Takže samozřejmě s těmi spřátelenými spolky, politickými stranami spolupracujeme. Ale takové ty radily a knížecí rady, jako udělejte to a to. Ne, teď fakt musíme dělat každý něco. Každý to, co může. Tak to považuji za důležité ještě tady říci. Předávám slovo.
A ti, kteří přeci jenom z nějakých důvodů, třeba ušlechtilých důvodů, nemají odvahu, tak je vyzývám, aby nám pomohli aspoň hmotně, to znamená finančně. Protože tento závěrečný boj bude stát velké peníze. A na tu činnost je potřeba mít prostředky připravené, aby jsme mohli reagovat ze dne na den, protože týden v této situaci je strašně dlouho. My stihneme jenom některé informace, některé články, některé videa. Jo. Vemte si, že my děláme 1 až 2 poutě měsíčně. Děláme jiné setkání. Píšeme, diskutujeme, máme schůzky s různýma odborníkama i politikama. Takže k tomu všemu my potřebujeme finanční prostředky. Proto není nad čím přemýšlet dneska. Dneska je skutečně lámání chleba, jak se říká u nás v Čechách. A je nutný, abyste nás finančně podpořili. Každý podle svých možností a prostě reálných. Já vím, že spoustu našich příznivců na tom není dobře. Jo. Buď jsou v důchodovém věku a mají malé důchody, nebo si ještě přidělávají k důchodu, aby vůbec vyšli. Pochopitelně tyto lidé jsou limitovaní. Ale víte, každá koruna je dobrá. Po stovkách, po 500, po 1000, prostě každý jak může. Je to v podstatě anonymní, jo? Nemusíte se bát nějaký diskriminace nebo něčeho takového, jenom ty velké dary, já myslím nad 1000 korun nebo nad kolik, tak ty se registrují na smlouvu. Ale zase, na to máte právo. Nikdo vás nemůže diskriminovat. Nikdo vás nesmí šikanovat. Musíte se bránit za každou cenu. Podívejte se, já díky tomuhle tomu navážu na ty případy, kdy nás lidi žádají o postup boje proti opatřením v rámci koronaviru. Jaký plán? My jsme zveřejnili článek i s videem, jak jedna paní se zastávala své matky, která je v domově důchodců. Takhle musíte reagovat. A jestli k tomuhle tomu nemáte kuráž, tak vám jakékoliv návody o tom, že to je nezákonné, protizákonné a že to je podvod, jsou k ničemu. Jo? Čili podívejte se na ten článek, podívejte se i na to video, ono to běhá i teda na internetu, jo? Není to nic jako ojedinělýho nebo tajného. Takže takovýmhle způsobem se nesmíte dát. A pak to zabere. Pak teprve se ubráníte. A musíte počítat s tím, že vás třeba dají k soudu, nebo k nějaký komisi, nebo k něčemu takovému. To všechno musíte podstoupit. Protože nám jde o krk. A bez té aktivity, jo, si tady můžeme vymluvit mandle. A nebude to k ničemu. Takže my nikoho nepřemlouváme, my informujeme, nabízíme řešení a tím se odlišujeme od spoustu jiných subjektů, že nabízíme to řešení. Máme na to právní akty, máme na to tyhle ty rozhovory na Svobodném vysílači. I když dneska se to moc nepovedlo, teda, to vám musím říct, pánové. Styďte se. Tak jenom apeluju na tu aktivitu, jak říkala kolegyně. Každej za svý. A ten progres, tu snahu nás podpořit, vyjádříte i s tím, že nás podpoříte finančně. Nejenom retoricky, nejenom tím, že s náma souhlasíte, nejenom tím, že nám pomůžete šířit naše myšlenky a sami budete tedy aktivně přistupovat v tom svým okruhu známých, aby jako se stali taky našimi příznivci nebo dokonce členy naší strany, ale především po té hmotné stránce je toto nutné zabezpečit. To je všechno.
No, já jsem chtěla říct, já totiž už nevím, co jsem říkala tu první hodinu a co jsem teď řekla v rychlosti.
Nebudeme se k tomu vracet tu všechno. No.
Tak dobře, tak já k některým těm konkrétům. Měli jsme spoustu dotazů, když se lidi na nás obrací, jako co máme dělat s tím covidem. Takže jedna naše paní kolegyně udělala výbornou analýzu. Je publikovaná na našich stránkách, jmenuje se to Vláda postupuje protiprávně v souvislosti s covidem. Teď tady udělala analýzu zákonu, že když test musí povinně postoupit pouze dárce krve, dárce tkání, orgánu a spermatu při každém darování. A jinak to není potřeba. Není ta povinnost, ze zákona ta povinnost prostě není. Takže to tady rozebírá. Je tady přesně citovaná vyhláška, paragrafy. Můžete si to vytisknout, vzít si to do kabelky, protože ono samozřejmě je těžký, abyste to znali z paměti. Nebo si to dát do aktovky, nosit to při sobě. Nebo se to aspoň ty orientační body se naučit, nebo se to zaškrtnout, abyste měli argumentační základnu, že opravdu vy nejednáte protiprávně, když to odmítáte. Ti, co to po vás chtějí, porušují všechny zákony. Takže to je jedna věc. A potom tady máme druhou. Ve spolupráci s paní kolegyní, která jejíž jméno je tam uvedeno, tak jsme poskytli praktické rady, když nechcete test a když vás zaměstnavatel nechce pustit do práce, pokud nejste otestováni. Je to tady celkem stručné, je tady i návrh, co můžete dát písemné prohlášení tomu zaměstnavateli. Takže můžete si to z našich stránek na to se podívat, stáhnout si to a používat to. Ale musíte to používat. Protože nikdo jiný vás neochrání. My nemáme žádnou zdrojovou základnu, abychom byli jako politická strana financování ze státního rozpočtu, jako jsou parlamentní strany, nebo ty, co jsou v krajích a podobně. Takže jsme na tom všichni stejné. My jsme úplně na stejné lodi jako všichni ostatní. Musí se nyní hájit každý sám, ale tady jsme vám k tomu dali informace. Takže jenom řeknu stručně. Občan má ze zákona právo žádat při testech takzvaný informovaný souhlas. Vlastně jsou tam podstatné dvě věci. Budete po těch zdravotnicích požadovat informovaný souhlas a aby se vám prokázali zdravotním certifikátem a potom budete chtít, aby vám řekli, kdo je držitelem registračního rozhodnutí. A potom musíte podepsat, nebo oni vám musí vás seznámit s tím, jaké ten test třeba nebo to očkování, pokud by byla ta vakcinace, má rizika. A vy řeknete, že ta rizika nechcete podstoupit. Takže tady opravdu fakt doporučuju, vytiskněte si to, noste ten papír v tašce, zaškrtněte si tam červeně, pročtěte si to třeba třikrát, ať to máte v hlavě, není to nic složitého a musíte to používat. Nic jiného nezbyde. Každý z nás to musí používat. A ještě zopakuji, že neexistuje právní povinnost podstoupit test. Nemáte právní povinnost jít na testování, protože to je darování tkání. A podle českých zákonů i podle evropských předpisů je test darovaných orgánů je nutný, když chcete dobrovolně darovat orgány, buňky a tkáně. Takže vláda postupuje jednoznačně protiprávně v souvislosti s požadavky na testy. Takže tady tu zbraň v rukou máte, můžete ji používat.
Je to proti ústavě, je to proti chartě OSN, z kterého vychází naše ústava, takže tam je jenom potřeba vaše aktivita. Jenom vaše aktivita. Prostě nesmíte se bát. Ať prostě dělají, co dělají, čím chtějí vyhrožujou, tak ať vyhrožujou. Prostě musíte ten boj podstoupit. Jinak prostě se nechte infikovat, nechte se navočkovat, no a modlete se, že to přežijete. No. Tak jako co jiného na to jako člověk může říct. Víte, když rok a dokonce s předstihem ještě, než to celý vypuklo, co znamená v loni někdy na podzim, jsme o tom mluvili a pak vidíte frontu několika hodinovou v dešti a ve větru, jak tam prostě ty lidi čekají na výtěr, no tak si říkáte, jestli je to vůbec možný. Jestli nejsou padlí na hlavu. Jestli vůbec někdy se na ten internet podívají. Jestli někdy vůbec schánějí nějaký informace. Jo? Čili jsou to paradoxy, který vás úplně ohromujou. Berou vám iniciativu, protože si říkáte, pro koho to vlastně děláte, pro tyhle ty tulpasy, kterým poskytujete tedy hodnověrné informace a oni potom jdou a poslušně jako ty ovce prostě na tu porážku k tomu řezníkovi, kterýho tedy bylo potřeba nasadit, toho řezníka, že jo, tak k tomu řezníkovi jdou a nechají si ten výtěr udělat. No tak jako dobrý, no, tak si to nechte udělat, no. Protože bez ty iniciativy, jakýkoliv rady, jakýkoliv informace jsou naprosto k ničemu. To za to se zaručuju. Prostě bez té vlastní iniciativy nemůžete vůbec nic. A to, jestli souhlasíte s naším programem, a nejste ochotný poslat 100 nebo 2 nebo 500 korun nebo 1000 korun jednou za čas na naše konto, víte, tak ta iniciativa jde trošku šejdrem. Jo? Protože žijeme ve světě, kdy peníze jsou vlastně krví hospodářství. Krví nás všech. A ta šelma, ta se živí krví. Ta se živí těmi našimi penězi. A tu šelmu je třeba porazit. A to znamená, že jí tu krev nesmíme nechat a dávat. Jedna, která tu naši fyzickou krev, to souvisí s tou představou, že nás teda odsud buď vyženou nebo nás zničej. A nebo teda v tom přeneseném slova smyslu na ty peníze. A to je skutečnost. My bojujeme se šelmou, krvelačnou šelmou, která nezná soucitu. Ta je ochotná genocida děje, ale k vraždám, k ničení. To jsou takové ty věci, že nám sypou na hlavu hliník a ostatní chemikálie, že nám to cpou do potravin. Jsou různě uměle vytvářené potraviny, které jsou prostě z umělé hmoty. To nemá s potravinou vůbec nic společného, jenom abyste to dostali do žaludku a neměli pocit hladu, ale to je podvýživa. Tím vám vlastně podlamujou zdraví. Jo. Pořádně si rozmyslete, co si kupujete. Radši si toho kupte míň a kvalitní, než plný košíky a v podstatě odpadu. Protože když si otevřete některé ty pomazánky, já nevím, jestli jste to udělali v takových těch kerímcích, jak jsou takový ty různý pomazánky s příchutí a tohleto, to už se na to podíváte a už vidíte, že to je hnus prostě. To nejsou ani amarouny z toho našeho českého filmu Návštěvníci. To už není ani amaroun, to je prostě hnus. To je odpad. Jo. A lidi to kupujou. A šmakají si na tom. Jo. A pak říkají, že zdravě jedí. Protože si k tomu kousnou jabko z dovozu, pokopitelný, který ani nevoní, ani nechutná jako jabko. A nebo další ovoce a zeleninu, který je urychlovaný a je do toho cpanej plyn, aby to vůbec jako rozrálo. A lidi to kupujou a vůbec jim to není divný. A to je to samé jako s tím výtěrem, jako s tím očkováním, jako s koronavirem. A to je to samé s záměrně klamným výkladem našich dějin. To je úplně to samé. To je potrava duševní. A oni nám ji otravujou. Oni nám ji berou. Úplně na férovku. Úplně na férovku. Když se podívejte, co se děje v té Americe. Biden řekl, ať si dělá, co chce, já stejně zvítězím. To je prostě už výhruška natvrdo. Tam probíhá převrat. Nebo pokus o převrat. Já teda předpokládám, že ten Trump to zvládne. To samý, jako zvládl Putin v Rusku před 3/4 rokem. Jo? Tam taky probíhalo tohleto. Tam taky měl hlubinej stát. A to samý bude probíhat i u nás. A vy si myslíte, že se s těma představitelema hlubinného státu domluvíme? Že řekneme, hele Franto, co jsme si, to jsme si, jo, hospodářsky to vyrovnáme, řekneme církvím, hele, byla to kurvárna, tak nám to vraťte, jo, myslíte si, že si to nechají vzít dobrovolně? Ano, tak jste pěkně naivní teda. Já jsem o tom přesvědčený, že tady to bude ještě možná tvrdší, protože ta Evropa je tak zahnilá a tak prostě utemovaná, jo, za ty staletí a tisíciletí, jo, protože ta katolická církev celou dobu nedělala nic než politiku hlubinného státu. Akorát, že v těch různých etapách historických to vypadalo jinak, že jo, pochopitelně, jo, jak se ten svět jako posouvá a jak se rozvíjela věda a jak se potom přišla reformace, že jo, a tak dále, jo. Takže ty formy byly různý, ale ta podstata byla stejná. Já jsem v té první půl hodině říkal, že vlastně v těch církevních kruzích se k tomu pozitivnímu té reformě nikdo nehlásí. Nikdo. I ty reformní církve, nebo ty, co říkají, že navazujou na reformní církve z minulosti, jo, tak taky ne. Taky přijali restituce a řekli zaplať pánbu miliarda sem, miliarda tam, přežijeme pěkně jednu generaci minimálně, budeme se mít fajn a neřeknou ani slovo. Jenom ten patriarchát katolický, který se vyjádřil jasně, že to je boj proti Bohu a že to je boj se Satanem. Ten jedinej se vyjádřil. A je marginální v té církevní pospolitosti. Jo? Ano, je marginální. Ale řekne to. A řekne to veřejně. A my se taky zaštiťujeme přirozeným právem. A přirozené právo je Boží vůle. A my se taky zaštiťujeme. A kdo s náma chce bojovat, když za náma stojí Bůh? Řekněme si to na rovinu. Takže nepodléhejte nějaký skepci, panice. Ono to nějak špatně může dopadnout a já se tady projevím a potom oni se mě budou mstít. Čeho se bojíte? Jestli se bojíte smrti, tak umíráte každý den. Přestaňte přemýšlet v rámci koncepce civilizace smrti a strachu. To je to, co nám tady předkládali celý staletí a tisíciletí. Strach ze smrti a strach z panstva, strach z církve, strach ze všeho. Jestli se bojíte smrti, umíráte každý den. A toho se držte. Jestli nechcete zemřít, tak musíte být aktivní. My jsme aktivní. My, kolektiv kolem Aliance národních sil, kolektiv i kolem Svobodného vysílače, jsme aktivní. Věnujeme tomu veškerý čas, veškeré prostředky, veškeré svoje nadání, co jsme za život do sebe vstřebali, ty životní zkušenosti a podobně. To všechno do toho vkládáme. Čeho se máme bát? Opřete se o přirozené právo, o přirozený právo ale taky povinnosti, že jo, přirozené. O to se opřete. Opřete se o Boha. A tak se nemusíte bát smrti.
Dobře. Moment, máme hovor. Já to tady někde musím připojit. Tak, jdeme vzít. Ano. Jdeme vzít telefon do vysílání. Haló, svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer. Tady Otoman Zlínský.
Zdravím všechny ve spolek.
Pane Hajci, paní Vítová, já bych jenom takovou drobné vysvětlení, proč jaksi na vaše výzvy, aby bylo podpořeno obecenstvem ANS a aby lidé vám dali hlas, aby vás podpořili nejen finančně, ale jinak, tak proč tady této žádosti nevyslyším? Vyslechněte mě, prosím vás, během 2 minut to bude jasné. Paní Vítová, vy jste tady nedávno řekla, že na jistém internetovém rádiu alternativním vás označil jeden člověk za bývalou pracovnici STB, jinými slovy donašečku, udavačku, práskačku. To si myslím, že je opravdu hrubé nařčení a urážka. A to není o tom, že jak si nosíte zelenou sukni a tomu dotyčnému se to nelíbí, protože má rád modrou barvu, toto je o principu věci, toto je prostě urážka. A proti takové jste se správně samozřejmě ohradila. Ale chci se zeptat, vy tady jeden týden sedíte na svobodném rádiu, svobodném vysílači, sedíte s panem Kratochvílem a povídáte si o všech těch pěkných věcech, o té morálce, pravdě, vlastenectví, lásce a dalších ušlechtilých věcech. A ten samý pan Kratochvíl za týden sedí na tom dotyčném internetovém rádiu s tím, který o vás roznáší tyto řeči, tyto urážky, a tam si stejně tak souzní s tím dotyčným zase o té pravdě, lásce, morálce a tak dál. Proč se nezeptáte tady před posluchači, ne někde za dveřmi, Ivane, prosím tě, když to jsou naprosté lži, jak může s tím člověkem kamarádit? Já vám chci říct, paní Vítová, že jestliže někdo je můj kolega a zároveň je kolega s někým, kdo mě takovýmto způsobem uráží, tak pro mě není kolega ani jeden. Toto je vyloženě o morálce. Já se nebavím o politice, já se bavím o osobní cti a o morálce. A jestliže takto si v tomto neuděláte pořádek, pak nemá cenu dělat pořádek v Americe s Deep Statem a s takovým. V první řadě od sebe. Já vás nechci nějak napadat, já jenom vám říkám, že jestliže apelujete tady na občany, aby se nebáli a podobné věci, tak si udělejte pořádek ve svých řadách. Není to jenom tento případ. Na alternativě mezi těmito konkrétními dvěmi médii je to zcela běžná věc. Tu a tam, na tom vysílači, na té a na té stanici prosakují takové věci, že jeden pomlouvá druhého a další věci. Jinými slovy chci říct, že pokud tímto neuděláte pozádek, tak se nacházíte v Augiášovém chlévě, jste popás ve hnoji, odpuste ten výraz, jste popás ve hnoji a děláte jako, že se nic neděje, pořád se díváte na ten ještě bílý strop. A to je špatně, protože dokud si s tímto neuděláte pozádek, tak jaksi nemá cenu, abyste byli věrohodní pro posluchače. To je všechno, děkuji vám a dobrou noc.
Dobře, děkujeme za zavolání.
No, já bych si
vzal první slovo.
Neberte se, na každýho se dostane.
Podívejte se, ten vývoj té orientace má svůj vývoj. Já jsem z prvopočátku před lety o Svobodném vysílači nevěděl. A vystupoval jsem na Svobodném rádiu. Asi dvakrát nebo třikrát. Pak jsem od toho ustoupil, protože jsem zjistil, že to je nějak pro mě prostě nepřijatelný, pro tu moji vizi. A prostě jsem odstoupil od toho. Pan Kratochvíl má taky dlouhý vývoj, taky po té revoluci, jak si svým způsobem si v tom musel udělat pořádek. A taky se nafixoval na Svobodné rádio. Ale on na tom Svobodném rádiu v podstatě dělá takovou politiku. O nás nikdy neřekne nic špatného, jo, to jako vůbec ani náhodou, jo. Naopak, ale prakticky je to jediný hlas od Aliance národních sil, který na tom rádiu může zaznít. Tam jsou osobní vazby na teda rodinný příslušníky toho pána, který jaksi se staví, že vede Svobodné rádio, přátelské vztahy a to, že se politicky mnohdy nezhodnou, je v lidském životě běžné. Pochopitelně, že ta snaha, aby pan Kratochvíl omezil tuto činnost, to z naší strany je, jo, pochopitelně. My ji vnímáme, my s ním hovoříme, rozebíráme tu situaci. On se tam vyloženě omezuje na odbornou stránku. A je to jediný hlas Aliance, který na tom rádiu může zaznít, protože nás pan Kapal do rádia nepozve. A pochopitelně my nemáme na to jako ani zájem a nemáme na to ani gebíry, česky řečeno, aby jsme se tam dostali. Nehledě na to, že ty hosti, tedy, který on tam má, tak nám nejsou zrovna moc jako politicky přijatelní. A to, že proti ním nevystupujeme, to je naše zásada, my nevystupujeme proti lidem, my vystupujeme proti názorům, my proti politickým tendencím a proudům a kdo je nositelem, nás víceméně nezajímá to, ať si posluchači udělají, sami tento rozbor, kdo kde stojí, kdo co na Svobodném rádiu říká a ve sněmovně potom realizuje úplně opačně. souhlasím s váma, že je to že to je sprostota, ty pomluvy. Jsem si s tím naprosto jistý. Naprosto jistý. I kolegyní jsem si naprosto jistý. A v rámci reforem v tom uděláme pořádek. To jenom, aby si ty aktéři, který dneska, jak si se snaží nám snížit důvěryhodnost, aby si to uvědomili. Ta doba jednou přijde. A to není vyhrožování, to je konstatování. To jako ta vlna z toho zahraničí sem jednou dojde. Ale mám avízo, že je další telefon, takže předávám do studia slovo.
No a až bude potom telefonátu, tak bych se teda...
Telefonát taky... není, telefonát je ale na moje starý číslo, takže nevím tam, kdo volá, takže to nebudu brát, to...
Dobře.
Já jsem chtěla pokud říct, vysíláme, na vás tak... navázat na pana kolegu. Mm-hmm. Já za začátku, zase, když se to vezme asi v roce 2015, jsem také vůbec nevěděla, že existuje svobodný vysílač. A i já jsem ze začátku vystupovala na svobodném rádiu, ale pak se to nějak... já dodnes nechápu, proč vzniklo tak ohromné nepřátelství ze strany toho jejich majitele. Fakt to nevím. Akorát jednou takovou záminkou bylo, že já jsem tenkrát zorganizovala, že třeba bývalý ministr školství Eduard Zeman z Martine s vámi dělal rozhovor, nebo s Vítkem tenkrát ještě.
No, jednou jsme ho měli i tady, takže možná no i s Vítkem byl, nevím.
Ta záminka byla, že protože jsem ze začátku spolupracovala s tím svobodným rádiem, protože jsem nevěděla o existenci svobodného vysílače, takže v rámci informovanosti jsem udělala rozhovory i já s tím ministrem Eduardem Zemanem tam i tady na svobodném vysílači. A já jsem si myslela, že se teda ten majitel tam toho druhého rádia zblázní. Takže tím začala jako ta neuvěřitelná averze. Ale já se často řídím takovým citátem, že kdybychom měli čekat na setkání s ideálem, tak strávíme celý život v čekárně. A chci říct, že on není jediný, kdo šíří ty pomluvy o Aliance národních sil, o mně i o panu kolegovi a i o některých jiných členech. Ale musím říct, že třeba několikrát i na svobodném vysílači z úst pana Naxery zazněly ty pomluvy. Takže proto jsem zmínila ten citát. My máme opravdu svobodný vysílač velmi rádi. Já vím, že i pan Hlávka se proti těm řečem ohradil, nebo řekl, ať když tam nejsem, ať tyhle řeči nešíří. Ale chci říct, že prostě ti lidé se objevují, ti, co šíří pomluvy tady i tam. Tak to jenom na malé dovysvětlení. Doufám, že to stačí.
Jinak ještě k panu Kratochvílovi. On je odborník, co se týče té armády. Dokonce je natolik odvážný, musí se říct, jak politicky, tak i fyzicky, že do těch konfliktů na východě se podíval. Ne proto, aby podporoval tu či onu stranu, jo, válečného konfliktu. Teď mluvím o Ukrajině a o konfliktu teď na tom východě, o ten Horní Karabach. Rozhodně ne. Jo. Ale aby zjistil, jaká je skutečná pravda. Kolik těch odborníků, takzvaných odborníků, který jsou zvaný do masmédií a na svobodné rádio, tam fyzicky byl. Kolik odborníků tam skutečně zjišťovalo, jak se tam má a jak tam ty lidi žijí pod tou palbou. Jak tam žijí pod střelbou odstřelovačů. Jak tam žijí, co se týče zásobování. A hlavně teda na tom, na té linii toho střetu, pochopitelně tam dál v tom zázemí, je ten život relativně lepší, ale rozhodně to nepřidává na takovým tom životním optimismu, to je samozřejmě. Ten kus země je ve válce, ve fyzické válce. To není o tom, jak my si tady povídáme, že jsme ve válce. Tam se skutečně zabíjí. A má velmi dobré kontakty do těchto regionů a může na vlastní oči, a on pořizuje i dokumentaci a tak, takže nám přináší velmi dobré informace bez třetí strany, bez toho, že by nám to někdo přes nějakou agenturu jako sděloval, jak se věci mají. Takže my bychom těchto těch lidí potřebovali vícero. I lidí, kteří objedou Evropu, aby jsme na, tak říkajíc, na vlastní oči, z vlastních zdrojů viděli, jak to vypadá ve Španělsku, jak to vypadá v Itálii, jak to vypadá v Řecku, jak to vypadá v Německu, ve Francii. Jo? Aby jsme nebyli závislí jenom na sdělení agentur. Čili co se týče odbornosti a politické orientace, tak jsem si s panem Kratochvílem naprosto jistý. Nemusíte mít vůbec žádné obavy. On i my to vystupování na tom svobodném vysílači v podstatě chápeme jako hlas Aliance národních sil na jiné médiu. Víte, ona taky byla situace, kdy na svobodném vysílači on tu šanci nedostal. A proto, když chtěl být tedy v nějakým tom prostoru mediálním, tak prostě začal ze začátku využívat toho svobodného rádia. Nevidím na tom nic špatného, jako, ale rozhodně bych to nestavil do té pozice znevěrohodňování našich zásad. Jako. My rozhodně nežijeme v žádné bublině. To je právě důkaz toho pana Kratochvíla, který má velké potíže díky tomu, že dělá tuto, dalo by se říct, novinářskou nebo informační prostě informační činnost na vlastní pěst, za vlastní peníze. Jo? A víte dobře, že se dostal i tedy do hlášení tedy bisky. A snižovat teda jeho věrohodnost nebo politický postoje si myslím, že nám ani nenáleží, protože ono jenom tam to fyzicky vydržet. Nemluvím o cestě. Jo? To jsou tisíce kilometrů, tisíce prohlídek, tisíce bodů, kdo ho někdo prověřuje. Neví kdo, neví proč. Jo. Může se stát cokoliv. A přesto je ochoten toto podstoupit, aby jsme měli informace. Takže tolik na vysvětlenou. Předávám slovo.
Děkuji. Já jsem ještě chtěla říci, že aby lidé věděli, my máme velmi výborně zpracovanou tu koncepci bezpečnosti České republiky, což navazuje na jednu z kompetencí pana kolegy Kratochvíla, kde si to pro nás vypracovala agentura Exampro. A také jsme spolupracovali s asociací Vojáci proti válce. Všechno to fakt má vývoj a ty lidi se nabalují na sebe, seznamují se. Ale jenom využívám tuhle příležitost, abych znovu zopakovala. Prosím, podívejte se na náš program Koncepce bezpečnosti České republiky. Opravdu takovou nemá ani ministerstvo obrany. Je to komplexní. Je to nejen armáda, já nevím, policie, tajné služby a podobně. Takže tím chci dokumentovat, že Aliance národních sil má program plně rezortní. Nejsou to jenom ty tři body. Ty tři body, ty tři ano a tři ne, jsou vývěsním štítem. Někdy se to lidé zaměňují, myslí si, že to je celý náš program, tak to bych jenom chtěla upřesnit. A ještě když pan kolega hovořil o té pomoci Aliance národních sil, já bych fakt uvítala, aby lidi nemusí být naši členové. Mohou být sympatizanti, ale jde o to, abychom pokryli celou republiku vždycky v každém krajském městě nějakým centrem. Já musím říct, že nebudu tady říkat přesné číslo, ale my jsme nejmasovější strana ze všech těch alternativních politických stran. Opravdu tomu tak je, ale stejně máme někde velmi silnej ten krajský klub a někde ho například některý v částech republiky není. Ale i když tam je, i když tam není, my uvítáme každou pomocnou ruku. Já vím, že lidi třeba někdy vůbec nemají představu, jak by se mohli angažovat, nebo co by mohli dělat, jak by mohli pomoci. Takže ještě jednou vyzývám, jestli by byli tak laskavě napsali na aliance.ns@centrum.cz, napsali, jestli zájem mají, odkud jsou a my je pak navedeme na ty naše kolegy v těch jednotlivých krajích a tam to záleží na domluvě. Co kdo může, jaké má možnosti nebo schopnosti časové, znalostní, třeba máme lidi, co umí perfektně několik světových jazyků, což je samozřejmě ohromná pomoc. Takže ta spolupráce se dá pak domluvit s každým člověkem konkrétně. A ještě jsem chtěla říci, že my máme i spoustu sympatizantů opravdu v zahraničí, speciálně v Německu nebo ve Francii. Takže oni s náma komunikují a jsou to lidi, které známe desítky let. A ty informace, které vám tady předkládáme, opravdu můžete vzít jen na to, že jsou ověřené a nejsou to jenom takové informace ad hoc, jako ty horké novinky, to někdy taky, ale vždycky mají dlouhodobější charakter. Nejsou to jenom takové výkřiky do tmy. A to je právě díky těm našim kolegům. Uvedla bych tady například Petra Šnura, dlouholetý novinář, žije v Hanoveru, je to politický analytik, nebo spolupracujeme v rámci Českého mírového fóra, třeba s historikem Janem Tesařem. Takže jsou to fakt veliká jména. Neuslyšíte o nich samozřejmě v mainstreamu, ale jestli je někdo skutečný odborník, tak pan doktor Tuleškov z Českých národních listů, pan doktor Nikely ze společnosti Edvarda Beneše, opravdu těch lidí je mnoho. Takže zavolíte nám, uvidíme vás rádi, abyste věděli, v jaké byste byli společnosti.
Ano. Z Rakouska. Podívejte se, my jako netlačíme na to, aby se vytvářely násilným způsobem kluby někde v tom, ale ono to tak nějak přirozeně vyvstane. Teď třeba přirozeným způsobem vzniká klub třeba v Hradci Králový. Jo? Lidi prostě pochopili, přihlásili se, zavolali, my jsme poradili, jak se to dělá, co se všechno musí splnit podle zákona a podle našich stanov a podobně. A už je založený klub Hradci Králový. A takhle to spontánně vzniká ve všech těch krajích. Jo. Co se týče krajů, kde třeba ten klub není, máme takový příznivce, že s náma jezdí na každou pout. Teď si představte, to jsou stovky a stovky kilometrů, které oni musí ujet, aby s náma těch pár hodin byli. A vždycky něčím přispějí. Třeba přivezou občerstvení. Jo? Nebo přispějí na naftu. Jo? Nebo dají nějaký minimální dar, jo, třeba já nevím, 5 lidí se složí a každý dá 200. Jo. Čili to je, my tu stranu budujeme trošku jinak, než je v našich krajinách zvykem. My to budujeme jako kolektiv, jako partu, jako prostě jako bratři a sestry, jako prostě jako kolegové, jako kamarádi. Jo? Tam je ten vnitřní vztah. A to, že se nás ptají třeba na některé věci a mají třeba jinou duchovní cestu. My, co se týče duchovních cest, se těm lidem nesnažíme vytvářet nějaké překážky nebo usměrňování, jak by měl ty rituály a ten vlastní projev duchovna vlastně jako projevovat. Je podstatný, že hledá. Že hledá Boha. Že hledá kolektiv, kde se bude cítit dobře.
Dobře, Karle, mohu? No. Máme ještě telefon nakonec. Já se teď nemůžu dostat na druhý telefon, takže teď nevím, jak s tím. Tak to zkusíme ještě takhle. Halo, halo, slyšíme se. Dobrý večer.
Dobrý večer. Slyšíte mě?
Ano, ano.
Ano, slyšíme.
Takže můžu mluvit, pane Martine?
Ano, můžete. Vypněte si vysílání a nebo stumte a můžete položit dotaz.
U telefonu je Pepek z Podolí a pro dokreslení obrázku chci jenom říct, že jsem starý dědek, možná trošku přecitlivělej, a tak mě nesmírně mrzí, když vidím, jak lidé, kteří mají vynikající názory národovecký, sociální, politický, ekonomický, když se dostávají do dle mého soudu zbytečných roztržek. To, co tam zaznělo, že na Svobodném rádiu to nebo ono, ono to není tak zcela úplně pravda. Bohužel mám dojem, a stalo se mi to v životě mnohokrát, že někdo něco řekl a třetí osoba mi přinesla informaci, která měla jen zrnečko pravdy a zbytek byla nafouknutá bublina, vytvořená jenom proto, aby vznikl rozpor. O panu Hajsovi pan Vladimír Kapel mluví velice hezky, o paní Vítový mluví neutrálně, pouze v jednom pořadu s nějakým hostem. Ten host, na jehož jméno si nevzpomenu, řekl mezi řečí, že paní Vítová si jezdí do Bruselu pro peníze. Pan Kapal akorát řekl, že to nikdy v životě neslyšel a podíval se tomu a tím to skončilo. Nic jiného jsem tam neslyšel. Vážení přátelé, já vás touto cestou moc a moc prosím. Buďme svorní, nenechávejme se rozeštvávat kvůli nějakým jiným cílům, jiným záštím. Já vám děkuji, že jste mi dali možnost o to říci a já si půjdu poslechnout odpověď zpátky k počítači. Děkuji za hezký pořad, technicky dobře dopadlo a loučím se s vámi, dobrou noc přeju.
Děkujeme. No, já jsem rád, že to někdo řekl.
Já bych jenom na toho posluchače chtěl říct, no, že ten pořad je v archivu. Jo? Takže ten posluchač se asi spletl nebo přeslechl nebo něco takového. Ale pochopitelně má pravdu v tom, že my jsme ty poslední, který by chtěli se mstít, nebo ty poslední, který by nechtěli spolknout hořkou pilulku. My pochopitelně jsme schopni, ochotni na všechno zapomenout a jít svorně za naší vizí. Za tou vizí, kterou ta Aliance národních sil skutečně má kompletně vybudovanou. My jenom nechceme jenom bořit. My nechceme jenom staré struktury rozprášit. My máme vizi, co bychom dělali potom. A tyhle ty roztržky, víte, máte pravdu, pane, já nevím,
Pepku. Říkal Pepek z Podolí.
Jo, Pepek od někud. Pochopitelně je to přes dívka, že jo, já to nechci nějak parafrázovat. My jako se tomu nebráníme. A skutečně jsme ochotní na všechno a souhlasíme s tím, že to dělá pár lidí v té neparlamentní opozici. A právem se domníváme, že jsou to lidi, kteří jsou do té neparlamentní opozice nasazení na to, aby je rozbíjeli a rozeštvávali. Víte, my leco zkousneme. To posluchači ani nevědí, co všechno přejdeme mlčky. Ale když to potom přeroste určitou hranici, tak se musíme ohradit, protože to by nám ohrožovalo skutečně naší pověst a hlavně jako ani já, ani kolegyně nejsme žádný pyšní lidé nebo něco takového. My jsme ty poslední, na kterých záleží. Ale poškodilo by to pověst Aliance národních sil a proti tomu se potom musíme vyjádřit. Dobře, shodněme se na tom, že to je individuální, že to byl exces, že to aktéři přehnali, že to prostě nějakým způsobem, z nějakého důvodu prostě řekli. Ano, my jsme ochotni nadále s těmi médií spolupracovat. Proč ne? Ale my jsme žádné pozvání nedostali. Proto říkáme, že jediný hlas Aliance národních sil je přes pana Kratochvíla. Je dobrý, že to posluchači vnímají, že pan Kratochvíl k nám patří, že jim je to i divný, že tedy vystupuje na jiném médiu, nežli vystupujeme my, ale taková je politika a takový je život. Prostě nic není černo-bílýho, je to jenom spoustu odstínů šedi. Předávám slovo.
Tak. Dámy a pánové, Vladimíro Neš, takhle vy vidíte, když se tam objeví ten telefonek, nebo to jenom vidějí ven?
Já vidím telefon.
Dobře, tak já to napříště takhle nechám, protože abych mohl, když tak upozornit, tak to, že je hovor. Já jsem tady nad tím přemýšlel, tak předávám slovo Vladimíře.
Já jsem chtěla poděkovat taky panu posluchači, bylo to hezké, jak to řekl. A jenom chci říct, že my se jenom bráníme. Takže abychom my nebyli za ty první hybatele. A jenom na dovysvětlenou, nebylo to jednou na Svobodném rádiu, bylo to xkrát a vždycky to bylo z první ruky, že ti lidé poslali přímo odkazy, které jsou fakt v archivu. A opravdu to, jak jste to interpretoval, tak se schválně na to podívejte, byl to přesný opak toho, jak reagoval pan Kapal, než jak jste řekl. Ale já chci říct, že já si fakt vážím a je to hrozně zavazující, jak se na nás lidi obrací s důvěrou. A že si toho fakt vážíme a proto vynakládáme tolik energie. A když jsme tady dnes hovořili o Bílé hoře nebo o tom covidu, tak se vždycky snažíme spojit s odborníky, kteří to stejně jako my všichni dělají zadarmo z lásky a ve volném čase. Takže to jenom ještě na dovysvětlení. A my asi už nemáme čas, ale jestli bychom ještě čas měli, tak bychom mohli tady zmínit ještě jednu kauzu, která se týká Bílé hory a 400 let výročí založení města Tábor a podobně. Máme ještě čas, Martine, nebo ne?
Zjistím, netuším, jdu psát Jeroušovi.
Dobrý, pokračuj.
Já jsem chtěla říct, že na nás se obrátili táborští vlastenci, což je taková neformální skupina lidí, kteří jsou z Tábora i z jeho okolí, zabývají se historií a podobně. A oni byli překvapeni, že radnice ke 400. výročí založení města vydala 350 tisíc na projekt, který se nazývá Ktož jsou boží bojovníci. A v podstatě se jedná o to, že ta radnice přes kamaráda pana starosty ta instituce oslovila Tábor, nebo to bylo vzájemné. Berklee College of Music v Bostonu v Americe a oni natočili novou verzi, takovou jako rockovou, té bojové starobylé písně Ktož jsou boží bojovníci a můžete se na tom podívat na internetu. Ta hudba mně se osobně nezdá špatná, může na to každý mít názor, jaký chce, ale těm našim kolegům, a my s nima naprosto souhlasíme, se zdálo velmi podivné za prvé, že to natočila teda americká ta Berklee College of Music. Nejsou tam ani české titulky, není tam ani jediný český zpěvák. Ten zpěvák, hlavní, co zpívá, Ktož jsou boží bojovníci, má na triku napsáno 1999 San Francisco Development, myslím, of Industry. Potom jsou tam, protože to bylo v době covidu, tak jsou tam uvedeni a také je to na nich vidět, hudebníci, kteří točí ty svoje hudební party v obyváku a ve svých pokojích a jsou ze Singapuru, z Japonska, z Jižní Afriky, z Ekvádoru, já nevím, no prostě ze všech exotických zemí světa, z Ameriky, z Indie. Není tam ani jeden český zpěvák. Nejsou tam teda ani ty české titulky. A přitom to město, když prezentovalo tento projekt, tak ho prezentovalo, že to je dar pro tábor, já nevím teda od koho, asi od Berkeley College, ale přitom, když dostanete dar, tak předpoklad je, že si ho nezaplatíte. Takže my jsme teď napsali takové vyjádření. Bylo to na margo původního stanoviska ředitele Husického muzea, tak jsme mu ten dopis poslali, kde právě říkáme, jestliže je něco prezentováno jako dar, tak se nepředpokládá, že za to bude ten člověk platit.
A když zaplatili 350 tisíc.
Jako ano, ano, 350 tisíc. No. A potom se tady ještě právě zabýváme těmi otázkami, že je vlastně s podivem, jak je to husitství přímo v městě Tábor prezentováno. V podstatě mnohdy dehonestujícím způsobem, protože ředitel toho husického muzea je jáhen svatokatolické církve, která mimochodem dodnes neakceptovala vůbec ty husické požadavky. A můžete se pak na našich stránkách podívat, budeme tam mít přímo ten dopis i všechny ty doklady, na které ten dopis reaguje. A když jsem to dneska konzultovala s panem doktorem Tuleškovem, který publikuje a vlastně vydává České národní listy, tak se ukázalo, že to souvisí s velmi, ta kauza, ke které my se vyjadřujeme, v podstatě souvisí s mezinárodní politikou a se snahou sudetoněmeckého Landsmannschaftu takhle nenápadně pronikat do našich kulturních institucí, speciálně přes různá muzea, kdy se vytipujou ty persony, které to muzeum reprezentují a pak různými způsoby s nimi začnou spolupracovat. To, co se odehrává v Táboře, se odehrává i v Brně, odehrává se to na Liberecku a podobně. Takže jestli my si myslíme, že tady žijeme v nějakém bezpečí a v nějaké bavlnce a že se nás netýká změna historie, tak ta druhá strana, nebo tohle bych nenazvala deep state, ale je to jistá síť úplně jiných politických sil, které zase skrze finance, protože mají k dispozici ty zdroje, ty, co my nemáme, tak působí přímo v našem terénu a snaží se přímo před našima očima měnit naší historii. A ještě vlastně je to ten systém vymyšlen tak dokonale, že ještě čeští daňoví poplatníci v podstatě si platí ty, řekněme to, vnitřní diverzanty. Takže tomu se můžeme věnovat, když tak příště. Mezitím už to bude publikováno na našich stránkách, ale jenom abych zase otevřela další okno problematiky, kterými se zabývá Aliance národních sil a souvisí to například taky i s těmi poutěmi, jak je praktikujeme během léta, jsme jich měli několik, speciálně jedna byla v Táboře, pak na hradě Sion nebo v Trocnově, tady v těchto lokalitách. Takže neděláme to jen tak z plezíru, ale vidíte, týká se to nejen české kultury, ale samozřejmě i vzdělání dětí, ale ty podrobnosti jsou pak všechny v tom stanovisku.
Prostě tyhle ty aktéři té páté kolony, která u nás vzniká, a opravdu nalejme si čistého vína. Je tady pátá kolona, která prorůstá až do těch nejvyšších politických sfér. Systematicky mění pohled na naše dějiny, na naše hrdiny, na náš vývoj. V podstatě říkají, že kdyby vyhráli Češi na Bílé hoře, takže to by byla katastrofa. Jo? Vůbec neberou v potaz celý to hnutí v celé Evropě, jak to probíhalo, jaký konflikty v té Evropě probíhaly, jaký procesy probíhaly, kolik lidí zabili, spálili na hranicích, popravili a já nevím, co všechno. To, jako ta reformace neprobíhala jenom u nás. Jo? Takže máme být na co hrdí. Připojili jsme se, tehdy jsme se připojili k velmi pozitivnímu politickému proudu. Protože i ten katolicismus je v podstatě politický proud. Takhle to katolická církev vždycky brala a vždycky pojala. Jo? Takže ty restituce a přeměna majetkové podstaty, přelévání do katolické církve, potažmo teda Vatikánu, jo? Protože to je feudální stát, jo? Monarchistický stát, absolutistický monarchistický stát. A šlechtě, i když do dneška platí zákon, že je zakázáno používat šlechtických titulů a nerespektuje se to absolutně nikdy. Naopak, jak může někdo říct někomu kníže, tak si myslí, že je hrdina. Jo? Takže jenom na závěr. Víte, ta politika je proces. Na jednu stranu je to běh na dlouhou trať, na druhou stranu ten život je velmi krátký a jsme tlačeni časem. A jsme tlačeni i soudobým vývinem nebo vývojem v zahraničí. Protože tam ty procesy probíhají daleko razantněji, brutálně tedy, na hraně tedy takové ty představě o tom, že se budeme mít všichni rádi a všichni se budeme milovat, tam skutečně dávají rozkazy k likvidaci, dávají rozkazy politické likvidaci, tam dávají rozkazy k zabavování majetku, to znamená útlum, vyřazení celých rodin z politického dění a podobně. To není legrace. Jo, to je prostě, s tím ten člověk musí do smrti žít, že takto rozhod. A musí si být jistý, že rozhoduje ve jménu pravdy. A nemyslete si, že tady to proběhne nějakým takovým sametovým způsobem, že se tady s někým jako domluvíme a on nám dobrovolně tedy ustoupí a řekne, jo, tak si to vemte a my na to kašleme a tady máte prostě, co jsme ukradli a vy si s tím hospodařte. Jo? Čili ta situace je skutečně vážná, nehledě na to, že nám jde i o život. Všem. Nejenom nám z Aliance, ale všem. Oni to takhle to pojali, ten hlubinný stát. Že se prostě s těma lidma nebudou mazat. A to je tak na závěr. Není to moc povzbudivý, ale já si zase říkám, že někdy je opravdu dobrý si nalejt čistého vína, než chodit okolo a aby to spousta lidí nepochopilo. Takže takováhle situace je. Já se pro dnešek s váma loučím. Omlouvám se za ty technické záležitosti v té první hodině. My jsme to netušili, protože navzájem se slyšíme dobře. Dokonce tak, jako soukromně si dáváme videa, aby jsme se jako viděli, protože lépe se mluví tedy jako ke konkrétní osobě, než když člověk kouká do prázdné obrazovky. A netušili jsme, že ty problémy prostě probíhají. Ale takže se loučím, dobrou noc a věřte plánu. Hezký den a hezký život.
Tak, děkujeme Karlu Weissovi. To byl první místopředseda Aliance národních sil. Samozřejmě také děkujeme Vladimíře Vítové. Jestli má ještě něco závěrem?
Já pořád říkám, to bylo oblíbené, ale opakování je matka moudrosti. že prostě člověk míní, pán Bůh mění. Tak oni míní, mají nějaký zavrženíhodný plán, ale my ho můžeme změnit. Není prostě dáno, že musíme sklapnout podpatky a říct ano, bude to tak, i když my s tím nesouhlasíme. A my s tím teda fakt nesouhlasíme, ty podpatky sklapnout nehodláme a vyzýváme ostatní, pokud jsou na tom stejně, tak dejte vědět a budete velmi vítáni. Děkuji za pozornost.
Tak, 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 dámy a pánové, děkujeme, omlouváme se. Má osoba se omluvá za to, že nám to tady celého provalo hod. Vyndej si desítky, zafungovaly jejich aktualizace a rozes nastavili celé studio. Takže asi takhle to bylo. Nuž, dámy a pánové, mějte se krásně. Ani Daniel Landu už si nedáme, pustíme tam rovnou Jardu Hladila a děkovačku. Noční prout Rádia Meta je samozřejmě nachystaný a pro vás k dispozici.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.